Nah, kalau kita coba untuk mengerti apa itu gerakan saham, kita mesti lihat sejarahnya dulu. Namun sebelum kita lihat sejarah, kita mesti tahu dulu konsep mereka. Nah, kita mulai daripada konsep mereka tentang manusia. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa konsep yang kita terima juga secara umum bahwa manusia itu terdiri daripada dua ya, tubuh dan roh. Jadi tubuh adalah suatu materi. Materi artinya segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh kelima indera ini boleh dirasakan, diraba, dilihat, dibaui, itu adalah materi dan tubuh termasuk materi. Tetapi selain daripada materi ada roh. Jadi manusia terdiri daripada tubuh dan roh. Bagaimana dengan jiwa? Jiwa itu biasanya sama dengan roh. Di dalam Alkitab itu dipergantikan. Nah, ini berikutnya. Berikutnya. Nah, bagaimana munculnya gerakan zaman baru? Jadi ini adalah muncul dari anak-anak muda Kristen. Jadi sekitar tahun 1960-an itu muncul suatu gerakan untuk pemenuhan rohani. Nah, kenapa ini muncul? Nah, alasan pertamanya adalah karena mereka kecewa kepada kekristenan. Karena mereka anggap kekristenan ini terlalu rasional dan kurang bisa memuaskan aspek-aspek rohani. Dari itu sudah lihat bahwa manusia terdiri dari tubuh dan roh. Memang di dalam era ini itu adalah era kemajuan yang dicapai oleh manusia di mana banyak teknologi, penemuan-penemuan penting, dan itu sangat memuaskan tubuh, tetapi roh tidak. Sehingga mereka ini melihat sebagai orang Kristen, mereka masuk ke gereja dan mereka melihat, okelah, tubuh terpenuhi, tetapi roh kering. Nah, kalau misalkan kalian datang dari latar belakang gereja-gereja tradisional, mungkin kalian bisa mengerti akan hal itu. Di beberapa gereja tradisional sampai sekarang, jika kita masuk ada di situ, rasanya kering. Roh terasa kering. Dan kita tahu bahwa selain tubuh, roh juga perlu diberi makan. Ada kebutuhan. Jika tidak diberi makan, akan mati. Nah, itu kecewa pertama. Tapi kecewa kedua, selain daripada orang-orang Kristen, orang muda Kristen, orang-orang muda non-Kristen pun mengalami kekeringan. Karena mereka melihat ternyata kemajuan yang dicapai oleh terutama teknologi membuat mereka merasa sesuatu ada yang kurang. Dan mereka menyimpulkan itu adalah suatu hal rohani. Nah, sama seperti kalau kita misalkan dalam kemajuan teknologi, kemajuan pendidikan saat ini. Orang-orang mulai komplain, kenapa? Memang kemajuan teknologi membuat orang bisa lebih hidup lama, bisa mengalami suatu kesehatan yang lebih baik. Tetapi mereka melihat, misalkan dalam hal dokter. Dokter memang mampu menyembuhkan tubuh yang sakit. Tetapi interaksi antara dokter dan pasien itu hanya interaksi menyembuhkan tubuh, sehingga bagian rohani itu terabaikan. Kenapa? Tidak ada interaksi manusiawi. Hanya sekedar bertanya, ya apa sakit, apa segala macam, sampai-sampai nama pun tidak tahu. Sehingga ini ada suatu kekurangan yang dirasakan. Bahkan teknologi, kalau kita lihat sekarang, misalkan di zaman sekarang, saya itu pernah masuk ke sebuah lift gitu ya, masuk ke sebuah lift sekitar berlima gitu. Gitu masuk di lift, hening teman-teman. Apa yang dilakukan? Merogoh kantong, ambil BB, dan baca-baca BB. Lima orang sama-sama baru keluar dari gereja. Pernah gak kalian merasakan hal tersebut? Ini adalah sebuah teknologi teman-teman. Di mana teknologi ini membuat kita itu justru yang jauh, yang dekat menjadi jauh. Interaksi tidak ada. Sehingga apa yang terjadi? Akibatnya suatu jiwa atau roh itu mengalami kekeringan. Nah, ini anak-anak muda ini kecewa. Lalu berikutnya. Berikutnya. Nah, mereka mengalami kekecewaan. Lalu muncul suatu yang namanya itu gerakan. Ini gerakan di mana mereka mencoba untuk mencari segala sesuatu yang baik dari semua agama. Dan ini mereka campur aduk. Jadi gerakan zaman baru ini adalah seperti gaduh-gaduh teman-teman. Jadi campur ini campur itu, apa yang dianggap baik daripada satu agama mereka gabungkan. Yang penting mereka ingin roh mereka itu terpenuhi, terpuaskan. Jadi gerakan zaman baru itu adalah campuran daripada semua agama, dicampur dengan filsafat timur, perdukunan, bahkan masuk, bahkan segala sesuatu itu mereka gabungkan, bahkan psikologi humanis. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa disebut gerakan zaman baru? Berikutnya. Nah, gerakan zaman di mana terjadi keselarasan antara tubuh, roh, dan alam. Nah ini, jadi ada suatu keselarasan. Jadi mereka menantikan suatu zaman yang baru. Saat ini zaman itu belum ada, tetapi mereka menantikan akan hal itu terjadi. Nah kemudian kita coba lihat apa yang mereka ajarkan. Nah di sini kita lihat satu pandangan, kita akan coba lihat empat pemahaman mereka, doktrin mereka. Yang pertama itu monisme. Monisme ini berasal dari bahasa Yunani, monos artinya satu. Jadi kepercayaan bahwa semua itu satu. Semua itu satu. Jadi baik ciptaan manusia maupun alam itu satu adanya. Oke, berikutnya yaitu panteisme. Pan artinya dari bahasa Yunani semua, dan juga theos Allah. Jadi semua itu Allah. Jadi semua yang satu itu tadi yang diajarkan mereka monisme itu, semua yang satu itu adalah Allah. Kenapa? Semua manusia baik ciptaan yang lain itu adalah percikan ilahi. Sehingga mereka menyimpulkan kemudian berikutnya bahwa jika semua adalah Allah dan Allah adalah semua berikutnya, maka manusia adalah Allah. Ini adalah konsekuensi logis daripada ajaran mereka. Nah ini salah satu buku yang sangat terkenal teman-teman, sudah diterjemahkan, dan sayangnya diterjemahkan oleh Gramedia. Dan kita tahu sekali Gramedia itu pendirinya salah satu selain almarhum PKO Jawa adalah Jakob Utama. Siapa Jakob Utama? Katolik. Tetapi anehnya teman-teman, Jakob Utama ini pendiri Kompas dan juga Gramedia, justru dia itu cukup banyak menerjemahkan, mengizinkan untuk menerjemahkan buku-buku yang menentang akan kekristenan. Nah salah satunya ini, jadi diterjemahkan oleh Gramedia, salah satu buku yang sangat laris bukan hanya di dunia tetapi di Indonesia. Nah apa yang dikatakan penulisnya? Anda adalah Tuhan dalam sebuah tubuh fisik. Anda adalah pencipta Anda. Anda adalah pencipta dan Anda menciptakan pencipta Anda di planet. Jadi Anda adalah Tuhan. Nah ini yang dikatakan mereka, bahkan ini ada DVD-nya. Dan orang sangat banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran seperti ini. Nah, berikutnya, salah satu tokohnya lagi yaitu Shirley MacLaine. Shirley MacLaine ini mengatakan, ini Shirley MacLaine ini mantan artis Hollywood. Dan dia mau bermain dalam sebuah film, saya lupa judulnya, dan cukup terkenal untuk mempopulerkan akan pandangan gerakan zaman baru. Nah, dia katakan, setiap jiwa adalah Allah dari dirinya sendiri. Anda tidak perlu menyembah siapapun atau apapun kecuali diri Anda sendiri. Kenapa? Anda adalah Allah. Jadi semua adalah satu, semua adalah Allah, dan aku adalah Allah. Nah inilah pemikiran daripada gerakan zaman baru. Jadi kalau kita perhatikan di sini, berikutnya, bagaimana konsep Allah dalam gerakan zaman baru, mereka menolak akan adanya suatu pencipta yang pribadi. Jadi bagi mereka itu Allah itu adalah bukan pribadi yang berkuasa, tetapi adalah kekuatan yang bukan pribadi. Jadi pribadi itu kalau kita tahu pribadi adalah ia bisa berpikir, ia bisa merasa, berkehendak. Nah, jadi ada emosi, itu pribadi. Nah, bagi gerakan zaman baru ada Allah, tapi Allahnya beda. Allah mereka itu adalah seperti kekuatan. Kekuatan yang tidak berpribadi. Nah, mereka menyebutnya itu power, force, magi, energy. Nah, ada satu lagi potensial. Nah, ini mereka sebutkan itu bagi mereka itu adalah Allah. Nah, berikutnya. Nah, ini ada salah satu hal teman-teman band di Bandung namanya Psy. Nah, tahun 2007 dia mengeluarkan sebuah album. Salah satu singlenya menyebutkan kalimat-kalimat mirip seperti ini. Akulah derita, akulah bahagia, aku adalah Tuhan. Hati, pikiran, dan indraku adalah milikku. Atas nama jiwa, atas nama diri, akulah Tuhan atas diriku sendiri. Jadi New Age Movement itu bukan hanya ada di luar negeri, tapi sudah memasuki bukan hanya orang-orang tua, tetapi terutama anak-anak muda tanpa mereka sadari. Ini adalah band dari Bandung. Nah, berikutnya, yang tadi kita sudah lihat bahwa yang pertama pemikiran mereka itu adalah monisme. Semuanya adalah satu. Yang kedua apa? tentang penyadaran diri. Nah, tiap-tiap manusia kan Tuhan. Tetapi Sergei Magdalene mengatakan bahwa manusia belum menyadari. Manusia belum menyadari bahwa dirinya Tuhan. Itu makanya perlu hal-hal ini. Hipnotis diri, visualisasi internal, dan meditasi transcendental. Hipnotis diri itu artinya mengatakan terus-menerus kepada diri sendiri bahwa dia Tuhan. Bahwa dia mampu. Sebagaimana Tuhan mampu dalam segala sesuatu, dia pun mengatakan kepada dirinya bahwa aku adalah Tuhan, aku mampu melakukan apapun sesuai dengan kekuatanku sendiri. Visualisasi internal, karena kita Tuhan, kita mampu menciptakan apa yang kita inginkan di dalam pikiran kita. Semakin sering kita membayangkannya, maka itu akan menjadi kenyataan. Salah satu pengikut teori ini adalah Anthony Robbins. Pernah nggak kenal Anthony Robbins? Cukup banyak bukunya di Gramedia. Awaken the Giant Within, atau buku yang kedua Unleashing Power. Nah, dia salah satu penasehat Presiden Bill Clinton dulu. Jadi dia adalah pengikut kami. Jadi lo sebelum masuk sekolah teologi baca-baca buku ini dan terpengaruh oleh pemikiran dia. Salah satu apa yang dia katakan? Kalau kamu coba bayangkan apa yang kamu pikirkan, terus-menerus kamu bayangkan, maka itu akan menjadi kenyataan. Dan supaya itu bisa lebih bayangin semakin jelas, kamu perlu ambil fotonya, kamu lihat-lihat, dan bayangkan setiap malam itu bisa akan menjadi kenyataan. Dan lucunya teman-teman, Los itu kan saat ini belum pacaran. Ya gak tau cerita yang maksudnya. Jadi ada seorang artis, lo perlu baca namanya sampai lupa nih. Orang Peru apa gitu ya, artis ya. Jadi lo seneng sekali dengan dia. Jadi lo suruh ambil fotonya, gambarnya di koran, di clipping, dimasukkan lo supaya dia terus. Tiap malam lo sebayangkan supaya dapat seperti dia. Dan akhirnya berapa tahun kemudian ya, kalian tahu lah, lo sedikit gak tau termirip dengan artis ya. Nah, akhirnya pikiran seperti itu, teman-teman. Dan tahu gak terbawa-bawa ini sudah masuk sekolah teologi masih terbawa. Karena apa? Di sekolah teologi lo harus diajarin banget basket. Diajar basket, di basket akhirnya mulai bisa. Nah, kemudian lo harus ingat buku lo sepong dulu, Tommy Robbins. Tapi ini katakan, coba pikirkan. Pikirkan apa? Setiap malam pikirkan kamu dribble bola, lusuk, masuk. Dribble bola, lusuk, masuk. Bayangkan dia masuk, sudah masuk. Tiap malam lo harus bayangkan. Jadi itu main, lo harus coba. Benar gak ya? Gitu kan? Berapa? Lusuk, masuk. Memang ada benar ya, teman-teman. Dan itu yang membuat lo harus jadi bisa agak percaya. Kalau gak ada benar kan gampang ya. Jadi ini yang diajarkan oleh Nirex Human. Jadi kita gak bahas itu kenapa bisa seperti itu ya. Tapi ini yang dia katakan. Jadi coba bayangkan, kamu adalah Allah. Kamu bisa menciptakan apa yang ada di pikiranmu. Itu menjadi kenyataan. Tapi perlu visualisasi internal namanya. Terus menerus membayangkan dan menghayalkan. Jadi bukan apa yang kita inginkan, bukan merasakan apa yang kita inginkan Tuhan, bukan. Kamu ingin apa? Dapatkan. Melalui apa? Visualisasi internal. Kamu adalah Allah, cuma kamu belum sadar. Nah itu berikutnya. Nah ini kamu tahu siapa kan? Nah itu loh baby yang sering datang ke sini. Nah ini salah satu pemikiran dia yang saya yakin, oleh gerakan zaman baru apa dia katakan bahwa semua orang Kristen itu adalah Allah-Allah kecil, Allah kita, tapi Allah kecil. Jadi dia seolah-olah bagaimana mengatakan? Jadi ini adalah satu pemikiran yang kemudian ditentang oleh orang-orang Kristen yang sangat berpengaruh. Akhirnya dia minta maaf, menarik kembali akan pernyataan tersebut. Tetapi berapa lama kemudian dia mengatakan bahwa kita ini adalah Kristus-Kristus kecil. Gitu ya, hanya istilahnya berbeda. Ini benefit teman-teman. Maka setiap dia datang, dia melakukan akan berbagai penipuan-penipuan Allah segala macam. Mungkin dia pun berpikir bahwa dia adalah sungguh-sungguh Allah. Nah, berikutnya. Nah, 20% penduduk Amerika dipengaruhi oleh gerakan zaman baru. Oprah Winfrey, teman-teman. Salah satu wanita paling berpengaruh menurut Times. Salah satu, bahkan menurut, kalau gak salah nomor 2 wanita paling berpengaruh ya. Oprah Winfrey. Tapi dia adalah pengikut New Age Movement. Dan setahu saya, Oprah Winfrey itu vegetarian. Vegetarian karena pengaruh oleh pemikiran New Age Movement yang alaminya ramah-ramah sehingga kita juga tidak menyakiti akan hewan hebat. Ya, George Lucas, sutradara, Sergei Magdalene, James Franklin, penulis novel yang sangat terkenal. Deepak Chopra, Yoko Ono, kamu tahu Yoko Ono, Stallone, John Denver, ah ini dia yang kemarin yang membuat heboh, Anand Krishna, yang banyak artis-artis ingin dia merasakan akan pemenuhan secara spiritual, belajar ke Anand Krishna. Nah berikutnya, kalau kita lihat salah satu contoh, nah kamu juga akan siapa dia? Pada tahun sekitar 68, dia pergi ke India belajar kepada seorang ahli spiritual India dan sangat terkenal saat itu, saya lupa namanya. Sekembalinya dari sana, ia sudah mempraktikkan yoga, teman-teman. Sama seperti Steve Jobs. Jadi itu Steve Jobs balik dari mana India, belajar dari guru itu, dia menggunduli kepalanya, di rumah dia udah yoga. Steve Jobs. Nah, apa yang dikatakan dalam salah satu ini? Imagine there's no heaven. Easy to try. Jadi dia menentang akan doktrin-doktrin kekristenan, teman-teman. Nah, imagine there's no country, it isn't hard to look, nothing to kill or die for, and no religion too. Kenapa? Karena dia lihat justru religion ini yang menghancurkan kedamaian, yang menjadi penghalang terbesar untuk kedamaian. Maka imagine, no religion too. Imagine all people living life in peace. Jadi kalau no religion, maka akan live in peace. You say, I'm not dreamer, but I'm not the only one. I hope somebody will join us and do it in PS. One, satu. Ini pemikiran daripada John Lennon. Dan setempatnya dia, tadi dari India, selain menuliskan pada saat dia bersolo, kan yang salah satu single yang terkenal daripada solo dia, bukan di Beatles-nya. Nah, tapi lagu-lagu di Beatles pun itu sudah banyak yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran seperti ini. All you need is love. Nah, itu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini teman-teman, salah satu banyak praktek-praktek, dan ini kan beberapa cukup menjadi kontroversi di tengah orang Kristen sendiri. Apakah bisa yoga? Yoga kan ada yang juga untuk kesehatan. Nah, menurut saya sekali lagi, sudah saya baca, ini yoga ini banyak nih, banyak jenisnya ya. Nah, yoga-yoga yang digambarkan di sini terutama adalah untuk apa? Mereka berpikir bahwa pada saat mereka melakukan yoga, maka mereka mempunyai kekuatan yang ada di dalam diri mereka sendiri, dan kekuatan itu yang mampu nanti untuk menyembuhkan segala penyakit apapun, asalkan mereka melakukan yoga. Dan yoga ini adalah suatu gerakan untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, roh dengan alam. Itu makanya yoga itu banyak dilakukan di tempat-tempat yang tenang. Memang saat ini tidak banyak lagi teman-teman yang tenang seperti di hutan, sendirian, atau bersatu dengan alam. Karena sekarang ini kota-kota besar, sehingga hal ini sudah sangat sulit. Di tempat-tempat tersembunyi, tersendiri pun mereka lakukan, walaupun itu ada di rumah. Nah ini yoga. Gerakan yoga ini adalah gerakan warisan daripada guru-guru timur di India. Nah berikutnya, meditasi. Maka kenapa meditasi? Meditasi itu tadi untuk menyelaraskan antara tubuh roh dengan alam, untuk menyadarkan diri, siapa dirimu, yaitu Tuhan. Dipaksa melakukan meditasi, hal itu bisa akan terwujud, diharapkan. Nah berikutnya, yaitu adalah yang namanya prana. Ini adalah tenaga dalam. Jadi mereka seperti yang Rosa tadi katakan, mempunyai potensi di dalam. Potensi itu apa? Ya kita gak perlu berdoa, gak perlu kemana. Kita punya potensi prana, tenaga dalam. Apalagi kalau mereka menganggap ada suatu orang-orang yang mampu sudah sampai ke tingkat tinggi, maka tenaga itu bisa ditransfer untuk menyembuhkan orang yang sakit. Nah itu tenaga prana. Mereka sebutkan seperti itu ya. Karena apa? Kita kan Tuhan, kita punya kekuatan dalam diri kita sendiri, potensi, energi. Berikutnya, hipnoterapi ya. Jadi penyembuhan dengan cara hipnotis yang marah akhir-akhir ini. Jadi ini beda dengan kuya-kuya, teman-teman ya. Kuya-kuya itu bukan hipnoterapi, dia menghipnotis supaya kemudian kita tidak lagi sadar dan apa yang dia suruhkan kita lakukan. Tapi ini adalah terapi penyembuhan dengan cara menghipnotis kita, membuat kita tidak sadar. Karena pada saat kita ada dalam diri ketidaksadaran, maka saat itulah kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. dan bahkan kita bisa menyembuhkan segala penyakit. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa praktek yang mereka lakukan, teman-teman. Ada indera keenam. Ini suka kita dengar, ada indera keenam, mata ketiga, suara-suara batin, astrologi berkembang, apa channeling, apa pergi menanya paranormal gitu, berjalan di atas api, nah energi positif, nah berjalan di atas api ini memang real, teman-teman. Jadi saya baca gitu ya, ini bukan karena mereka ada sihir atau apa segala macam. Memang ada praktek-praktek perdukunan yang mereka bisa berjalan di atas api karena mereka sudah dirasuki oleh suatu kekuatan, kekuatan roh jahat, iblis. Tetapi ini murni tidak ada hubungannya dengan roh jahat. Tetapi mereka bisa berjalan di atas api tanpa kakinya luka, terbakar. Kenapa? Nah, ternyata sudah saya baca bahan. Jadi kuncinya itu di bahan. Jadi bahan yang mereka pakai adalah seperti kayu atau tempurung kelapa. Lalu itu mereka bakar. Ternyata ini bisa dijalani secara pengetahuan. Kayu-kayu ini menghasilkan suatu karbon yang kemudian kalau dipijat tersentuh oleh tubuh manusia dalam jangka waktu yang tidak lama, itu tidak akan menimbulkan luka bakar. Karena ternyata karbon itu yang dihasilkan dari pembakaran kayu-kayu tersebut itu menghasilkan suatu zat yang kemudian menjadi seperti isolator, penahan panas, tapi untuk waktu singkat, sehingga mereka berjalan sehingga dari ujung ke ujung mereka berjalan tidak akan terbakar kakinya. Tetapi tadi kan itu hanya untuk waktu singkat, kalau mereka tetap berjalan di satu menit, terbakar juga. Jadi gunanya apa? Jadi kita nggak tahu ya, kita nggak tahu, kita pikirnya ini pasti dimasuki roh jahat maka kita bisa, misalnya kalau kita berlibat dalam hal ini. Tapi kan nggak ada cara-cara gitu memanggil setan atau apa segala macam. Nah, kalau kita jalan gitu dan kita bisa, apa yang kita pikirkan? Ternyata aku bisa, ada potensi di dalam diri yang memampukan aku untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya bakal mustahil. Iya kan? Nah, akhirnya kita tersugesti, kita kayak punya potensi. Kenapa ini butuh Tuhan? Kita Tuhan, kita bisa kok gitu loh. Nah, di dalam motivasi, motivator-motivator yang terkenal di kantor-kantor juga, ini suka dilakukan. Nah, energi kita, energi positif juga sebelumnya, energi positif juga. Ini kisah yang ingat nggak? Waktu Chelsea di final. Ini penggemar bola, jadi cukup tahu banyak hal tentang kata-kata orang-orang terkenal dalam dunia bola. Ramirez. Jadi ceritanya ini teman-teman, Ramirez itu menyetak gol dan segala macam sehingga skor 2-1, Chelsea kemudian bangkit dari ketertinggalan dan akhirnya sama Fernando Torres. Tetapi dia kena kartu kuning, jadi nggak bisa tampil di final. Nah, apa kata Ramirez? Oke lah, saya bisa tampil di final. Tetapi dari bangku cadangan, saya akan melepaskan energi positif. Teman-teman, ya, Raul Mireas tidak mengatakan seperti itu. John Terry tidak mengatakan seperti itu. Ramirez doang yang mengatakan seperti itu. Jadi apa bisa kita simpulkan? Dia dari Brasil, teman-teman. Brasil kan mayoritas Kristen. Dan di antara Kristen itu mayoritas Katolik. Ya, nah? Jadi kemungkinan dia adalah seorang Kristen, tapi terpengaruh dengan zaman baru. Jadi dia dari takut yang mengatakan, dia jadi positif, akhirnya juara Pak Chelsea. Dia pakai Kristen. Walaupun dikirim orang ya, karena strategi bertahan. Oke, jadi Chelsea ini ya. saya juga penggemar Liga Inggris ya. Oke, nah ini lagi visualisasi, sama seperti yang tadi dibayangkan ya, visualisasi positivisme. Positivisme ini adalah suatu pemikiran bahwa tidak ada namanya itu. Yang ada itu semuanya yang baik, teman-teman. Jadi semua itu adalah yang baik, gitu ya. Jadi sama seperti misalnya kita mengalami suatu apa namanya ya, suatu hal yang buruk, buruk pandangan kita, mereka mengatakan bukan buruk, tapi ketiadaan yang baik. Jadi segala sesuatunya tidak ada yang buruk, bahkan tidak ada dosa. Nah, Feng Shui juga, nah Greenpeace teman-teman, ini kan cukup terkenal apa akhir-akhirnya Greenpeace ya. Ini adalah gerakan yang sangat dikenal karena zaman baru, karena apa? Gerakan Greenpeace ini adalah gerakan yang sangat membela akan cipta-cipta yang lainnya, seperti hewan dan juga tumbuh-tumbuhan yang sudah mau punah. Pokoknya pencemaran lingkungan laut Greenpeace yang pertama. Karena mereka anggap apa? Alam semesta itu adalah Tuhan juga, sama seperti kita manusia. Nah, ini adalah gerakan Greenpeace sehingga kita usah lupa siapa artisnya, kalau nggak salah Angelina Jolie yang juga dia tergabung dalam Greenpeace. Sampai-sampai pada saat itu ada kelaparan di Somalia, dia pergi menyerahkan bantuan ya. Bukan untuk membantu orang-orang yang menderita di Somalia, tetapi membantu akan banyak berjuang yang tidak Tuhan. Coba bayangkan. Jadi Greenpeace ini kadang jadi menjungkir balikkan tatanan yang sudah Tuhan atur sedemikian rupa, Tuhan manusia dan alam ciptaan. Dia dipanggilkan untuk menguasai alam ciptaan, tapi dia lebih mengutamakan malah hewan dan juga hal-hal yang lainnya. Bahkan orang utang, pelestarian orang utang yang ada di Kalimantan. Nah ini Greenpeace. Nah dalam punya pengetahuan dapat apa pengaruh-pengaruh yang mereka terapkan itu, yaitu apa? Dalam buku The Secret, terus Law of Attraction, ya, buku tarik menarik ya. Jadi kalau kita pikir terus yang positif, maka positif yang hadir, yang baik-baik semua yang hadir. Nah, aktivasi otak tengah. Nah, ini cukup terkenal. Nah, dunia hiburan, Harry Potter, Avatar, Star Trek. Kenapa Avatar? Saya rasa kalian semua nonton Avatar ya. Jelas sekali tujuannya. Menyelamatkan ikan hutan. Itu aja dong. Kenapa perlu disamakan hutan? Ya karena hutan itu adalah Tuhan. Itu aja yang mereka katakan. Sehingga kita sadar atau tidak sadar, akhirnya wah iya ya, benar gitu. Sehingga kita pun tanpa sadar memuja juga akan yang namanya ciptaan lebih daripada sang pencipta. Nah berikutnya, nah ini simbol-simbol, kita coba lihat simbol-simbol gerakan zaman baru, yaitu kalau kita perhatikan di sini, ini namanya harmonisasi. Jadi selalu ada keselarasan, itu artinya ini dan yang. Jadi selalu ada yang namanya keselarasan. Jadi walaupun ada perbedaan, selalu selaras. Sama seperti ini kalau kita perhatikan tadi, all is one, all is one. Semua agama itu satu, teman-teman. Itu bagi mereka. Jadi ngapain kita membeda-bedakan? Ngapain kita bertengkar karena agama? Bagi mereka tidak masuk akal itu. Sama kok semua. Jalannya aja berbeda-beda. Pelangi. Beda tapi satu, all is one. Nah, apa yang berikutnya? Jadi karena konsep yang tadi, jadi mereka selalu mencari, mengupayakan harmonisasi, bahkan mengabaikan akan namanya kebenaran. Nah, berikutnya ini apa ya? All seeing eye. Nah, ini namanya mata yang melihat segala sesuatu. Seluruh seluruhnya. Nah, ini menggambarkan akan apa? Menggambarkan akan yang namanya spiritual insight. Spiritual insight. Dan juga yang namanya itu pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Karena dia menggambarkan sebuah mata merepresentasikan kemahatauan. Semua dan dalam gerakan zaman baru itu perlu suatu pengetahuan untuk kita bisa tiba pada penyadaran diri bahwa diri kita adalah Tuhan. Nah berikutnya, nah ini teman-teman adalah gambar di uang dolar, uang 1 dolar Amerika. Jadi itu adalah tulisan Novus Ordo Supreme yang artinya adalah zaman baru. Ini adalah zaman baru. Jadi itu adalah sebuah mata seperti tadi. Mata, tapi ini adalah representasi daripada Dewa Horus, Dewa Mesir kuno, atau yang sama dengan namanya Dewa Ra. Jadi artinya Dewa Horus ini adalah Dewa yang dipercaya Dewa tertinggi, pemelihara. Jadi dengan mencantumkan gambar ini, seorang mengatakan bahwa Dewa Ra inilah yang melindungi dan yang menyertai akan seluruh alam semesta ini. Nah, saya tidak tahu kenapa di dolar Amerika hal itu terjadi. Nah, saya baca-baca ternyata selama 450 tahun simbol ini, gambar ini di dolar Amerika tidak pernah berubah. 450 tahun, sementara rupiah kan berulang terus ya gambarnya. Gambar 10.000 bisa berulang terus. Nah, ini enggak. Gini terus. Nah, orang-orang berpikir bahwa ini ada hubungan dengan Illuminati. Illuminati itu adalah suatu sekte yang dipercaya itu adalah bagian daripada orang-orang yang budi, suatu organisasi yang ada di balik segala sesuatu yang terjadi di dunia seperti WTC itu adalah anggota Illuminati yang mereka yang mengatur ini semua. Kenapa terjadi WTC, hal itu kenapa, siapa yang menjadi presiden Amerika, hal-hal yang penting di balik itu semua adalah Illuminati, itu latar belakangnya. Nah ya ini tadi ya. Oke, nah ini simbol yang berikutnya, yaitu unicorn. Unicorn ini berasal daripada mitos Yunani sekitar abad 4 sebelum Masehi. Nah, ini simbol apa? Simbol penyembuhan. Jadi tanduk tunggal itu kalau diambil itu adalah suatu lambang untuk bisa menyembuhkan apapun penyakitnya. Bagaimana bisa menaklukkan kuda ini? Unicorn ini hanya bisa ditaklukkan oleh dikatakan mereka seorang perawan. Jadi seorang perawan bersahabat dengan kuda ini, dan dia nanti yang akan dapat mengambil akan tanduk itu, dan itulah kuasa untuk menyembuhkan semua penyakit. Nah, berikutnya, nah ini yang paling terkenal di antara semua simbol gerakan zaman baru, oke, berikutnya adalah pelangi. All is one. Memang kita berbeda semua, tapi satu itu semua. All is one. Nah, itu ya. Oke, berikutnya. Nah, teman-teman, pengaruh ini juga sudah masuk ke Indonesia. Jadi karena all is one, jadi tidak ada yang beda, maka semua manusia itu adalah sama. Coba ini, kamu bisa lihat ini, gaya Nusantara, kenapa A-nya belum kecil? Oke, gitu. Jadi ini adalah majalah yang dikeluarkan oleh kaum kiri. Jadi namanya adalah gaya Nusantara. Coba di samping gaya ini, coba lihat segitiga itu, tulisan apa itu? Kalau kita G kan? G-A-I, gaya Nusantara. Kan mereka sedang merayakan apa? Perayaan 25 tahunnya. Jadi ini benar-benar ada dan berdiri pertama sekali di Jember. Jadi ini adalah gerakan. Karena apa? Mereka cuma untuk dengan pemikiran gerakan zaman baru semua kan satu. Semua juga Tuhan. Ya udah mau gay, mau lesbian, biseksual, transgender, sama kok. Ini malah. Nah, gaya Nusantara ini, gay di situ mewakili akan keempat preferensi seksual ini ya. Keempatnya jadi apa tadi? Gay, lesbian, biseksual. Biseksual artinya pria atau wanita yang suka keduanya, gitu ya. Kalau homo kan satu aja sejenis. Nah, transgender adalah sederhananya ini aja transgender. Kalau cowok kita lihat cewek-cewek kan dikatakan cowok. Nah, ini adalah transgender. Cewek yang cowok-cowok kan dikatakan tomboy. Jadi dia transgender itu seperti berikutnya berikutnya. Terus dulu. Nah, ini adalah transgender. Dia tangannya adalah XYZ, itu apa? Kromosom laki-laki. Wanita kan XX. Tetapi coba lihat dia, seperti wanita toh. Jadi dia secara KTP, secara fisik, perhatian secara fisik organ tubuh, alat kelamin gitulah, yang enaknya. Dia misalkan cowok, oke? Tetapi dia nggak merasa dirinya cowok. Secara emosi, perasaan dirinya cewek, gitu loh. Maka dia bertingkah laku sebagai cewek. Dia tidak berupaya untuk mengubah alat kelamin. Tapi itu yang namanya dengan transgender. Nah, jadi salah satu gerakan dari gerakan campur terima semua. Kita sama semua gitu ya. Nah, ini sangat berkembang. Nah, sebelumnya yang tadi sebelumnya sebelah terus. Nah, ini mereka merayakan hari ini dan ini berdiri di Jember, kemudian menjadi pusatnya di Surabaya. Jadi mereka tiap bulan mengeluarkan majalah Gaya Nusantara. Jadi kita jangan berpikir bahwa tidak ada gerakan-gerakan seperti ini di Indonesia dan cukup banyak saat ini pengikutnya. Berikutnya, siapa pendirinya? PhD teman-teman. Seorang gay. Jadi apa visi mereka? Untuk mendorong tiap orang bangga terhadap sebagai seksualitas kita. Nah, ini luar biasa teman-teman. Jadi satu hal yang unik, siapa di sini sekolah psikologi? Nah, satu yang unik, apa ya istilahnya? Dalam suatu istilah DSM-4, jadi saat itu mengistilahkan bahwa yang namanya gay, homo gitu, dan yang lainnya itu, lesbian dan apa segala macam perbedaan itu adalah suatu penyimpangan seksual. Tetapi kemudian mereka berdiskusi kemudian beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian diterbitkan suatu pedoman namanya DSM-5, yang kelima. Lalu mereka mengatakan apa sekarang? Bahwa gay dan yang lainnya itu bukan lagi penyimpangan seksual, tapi preferensi seksual.
Iya.
Coba bayangkan, aku yang memilih mau seperti itu kok.
Ini bukan dosa, bukan penyimpangan. Dulu orang kekristenan dulu mengatakan itu sesuatu yang salah.
Tapi bagaimana dengan kita sekarang? Bahkan nanti 10 tahun kemudian, kita nggak tahu teman-teman. Nah ini jadi itu, nah berikutnya.
Ah, ini sih cewek tadi.
Nah ini. Jadi tanggal 17 Mei, dia tanggal 17 Mei, mereka ini mengadakan suatu namanya apa? Hari Sedunia untuk menentang yang namanya homofobia. Ketakutan terhadap kaum homo dan kaum trans. Nah ini benar. Sekitar tahun 10 Mei, dan kan tahun Obama baru-baru ini kan, sudah jelas, menyetujui pernikahan sejenis. Dan saya baca tadi itu di Sindo, bahwa ternyata Amerika itu 60% mereka sekarang menyetujui pernikahan sejenis dan hanya 40% yang tidak setuju. Berbeda sekali dengan 5 tahun sebelumnya. Bayangkan 5 tahun sebelumnya 60%, bahkan 60% atau 57% tidak setuju terhadap pernikahan sejenis. 5 tahun doang dibalikkan. Dan itu dikatakan juga, dan kita tahu Amerika mayoritas Kristen, dan orang-orang Kristen pun sudah mulai mendukung. Jangan kata orang-orang Kristen, gereja yang pendetanya gay pun sudah ada. Nah itu ya, jadi luar biasa sekarang. Satunya adalah Obama yang melakukan hal tersebut. Nah, padahal sebelumnya dia ini masih bingung pendapatnya tentang gay ini belum jelas. Baru kemarin dia mengatakan yang berikutnya. Nah, di Indonesia teman-teman, ini pun sudah masuk gerakan namanya Gerakan Selamat Baru Kristen. Saya baca dari buku Jan Haritonan, itu namanya Gereja Kristus Penginjilan Nusantara. Nah, luar biasa kan Penginjilan Nusantara. Nah, ini yang mereka ajarkan. Yesus mengajarkan bahwa Tuhan satu adalah satu, sudah satu Allah manusia. Allah Yesus mengajarkan bahwa ia bukanlah Allah yang secara unik menjelma menjadi manusia, tapi manusia mengalami pencerahan. Mengajarkan bahwa ia hanya menuju jalan, bukan juru selamat. Nah, ini mengatakan bahwa transformasi kesadaran merupakan bagian upaya manusia untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, ini berikutnya. Nah, kita coba lihat dibandingkan dengan kekristenan. Jadi satu hal teman-teman yang perlu kita perhatikan bahwa gerakan zaman baru itu hanya terutama tentang tipu daya Inggris yang paling tua. Bahwa manusia itu setara dengan Tuhan. Kita lihat kejadian tiga. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Nah ini ulang berkata. Tetapi Tuhan itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan sadar, dan kamu akan menjadi seperti. Dan ini adalah terus-menerus godaan si setan. Dan apa artinya menjadi seperti Allah? Yaitu kalimat berikutnya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi menjadi seperti Allah itu adalah kita sendiri yang menentukan apa itu yang baik dan yang jahat. Atau dalam definisi gerakan zaman baru, kita mempunyai kesadaran bahwa kita mampu untuk menentukan sendiri apa yang baik dan yang jahat. Kita tidak perlu Tuhan. Kita sendiri yang berjalan. Ya, jadi pada saat kita sendiri yang menentukan dan percaya bahwa kita tahu apa yang baik dan yang jahat, sebenarnya kita sudah berlaku sebagai Allah. Tapi gerakan zaman baru lebih jauh lagi. Kita mempunyai kekuatan, energi, potensi untuk melakukan apa yang ada di pikiran kita. Yang penting, bayangkan terus-menerus. Kan itu visualisasi. Nah, gerakan zaman baru belum. Gerakan zaman baru belum. Yang tadi. Nah, gerakan zaman baru juga, kalau kita perhatikan ini, itu dia melihat Allah sama dengan manusia, sama dengan Allah semesta tadi ya. Nah, berbeda dengan apa yang kata-kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Bahwa di atas panggung kuasa dan Allah, baru manusia menguasai akan ciptaan. Nah, tapi gerakan zaman baru berbeda. Nah, berikutnya teman-teman, ini satu hal yang perlu kita ingat. Bahwa, seperti Paulus mengatakan, hati-hatilah kamu supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, ini satu hal yang perlu. Kenapa kita perlu belajar gerakan zaman baru? Supaya kita makin bisa membedakan
tipuan yang paling sulit adalah kalau dia mirip-mirip.
Kalau dia kotor kan gampang bedakan.
Kalau dia mirip-mirip, nah gerakan zaman baru sangat sekarang mirip-mirip dengan apa yang menjadi ajaran Kristen. Karena kita mesti hati-hati. Nah, melalui ini akan pemaparan pada sore hari ini, semoga kita bisa semakin membedakan antara yang salah dan yang benar. Karena apa? Jangan ada pada Allah lain di hadapan. Gerakan zaman baru menjadikan diri kita sendiri sebagai Allah. Dan ini adalah hukum pertama yang dikatakan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita menentang hukum yang pertama, sembilan hukum yang lainnya itu sudah runtuh. Artinya yang Tuhan juga tidak lakukan. Kalau kita melanggar hukum pertama, itu adalah yang paling terutama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, gerakan zaman baru menjadikan diri kita sendiri sebagai Allah. Jadi ada saingan daripada Allah sang pencipta itu. Oke, sampai di situ saja. Jadi ini satu hal yang perlu tanya teman-teman, bahwa kita pun perlu memikirkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Saat kita membaca firman Tuhan, disitulah kita tahu siapa Allah, siapa diri kita. Ada perbedaan antara Allah dan manusia berdosa. Beda dengan gerakan zaman baru, tapi perbedaan sama. Tetapi saat kita membaca Alkitab, kita semakin sadar bahwa kita manusia berdosa, berbeda sekali dengan Allah, dan juga kita berbeda dengan ciptaan. Nah, sedangkan gerakan zaman baru menyamakan antara alam semesta dengan juga Allah. Oke, mari kita dulu nanti tangan, kita berdoa. Bapa di surga, sebagai anak